Hæstvirtur forseti, við ræddum þetta frumvarp hér í þinginu í síðustu viku, miðvikudag og fimmtudag. Ég vil fagna frumvarpinu sem hér er komið fram. Þetta er eins og komið fram viðbragð við aðventustorminum í desember 2019 og átakshópnum sem lagði til fjölmarga tillögur í öryggisátt í framhaldi að því veðri. Og hér er verið að styrkja raforku eða hvernig við förum með raforkumálum hérna inn í þinginu og hvernig við leggjum línur, eitt framkvæmdaleyfi á línulögn. Og ég vil ítreka það við, fyrst þetta fer aftur inn í þetta umhverfissamgöngunefnd á milli umræðna núna, að þetta sé að skoða að skilningur manna sé, eins og kemur fram í frumvarpinu, að þetta eigi við flutningskerfi raforku Landsnets, þannig að þetta eigi bæði við byggðalínur hringin sem megin flutningskerfið og síðan landshlutakerfið einstaka línur út frá byggðalínunni sem eru á hendi Landsnets. Það voru sérstaklega þær sem fóru illa hér í óveðrinu í desember 2019, þannig að það komi fram skýrt þegar vilji umhverfissamgöngunefndar er gagnvart því. Á